Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kayanda nikiwa hapa New York, Marekani. Ni Ijumaa ya Machi 13 mwaka 2020, na kama ilivyoada leo ni mada kwa kina, ambapo leo tutakuwa nchini Uganda tukiangazia juhudi za kijana mjasiriamali ambaye anaendesha maisha yake kwa biashara ya juisi ya miwa au rojo la miwa. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi ikiwasilishwa na Asumta Masoi.
Nchini Kenya, kufuatia kuthibitishwa kwa mgonjwa wa kwanza wa virusi vya corona au COVID-19, shirika la afya ulimwenguni nchini humo limesema linashirikiana na serikali katika hatua zote za kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo katika taifa hilo la Afrika Mashariki, wakati huo ambapo mgonjwa huyo amewekwa katika karantini kwenye hospitali ya Kenyatta jijini Nairobi hadi pale atakapobainika kuwa hana tena virusi. Kufuatia taarifa hizo, nimetaka kufahamu kilichoendelea baada hapo, na nimezungumza na afisa wa kisayansi wa WHO kwa nchi za Afrika Mashariki, Dr. Peter Boros, na amesema
huyo kesi alikuwa Mkenya, alitoka Amerika, Ohio, akapitia Chicago kwa transit, akatransit vile vile ndege wa London, akashuka Nairobi tarehe 5 mwezi huu, akajiendea nyumbani mwao na jana akawa na dalili. Na yeye mwenyewe kwa hiari yake akaenda hospitali kupimwa na usiku jana ikathibitisha kwamba ako na corona.
Kitu gani kinafuatia, ni matibabu au anatibiwa namna gani? Na sasa na hata watu ambao walikuwa amekutana nao inakuwa namna gani?
Huyo dada ako sawa, ni ile tu jinsi ya kwamba corona kwa corona mtu anaweza kuwa angaliwe akue sawa, lakini anaweza kuwa bado ana viini na anazambaza hizo viini kwa wengine. Hata kulingana na hii taarifa ya leo, wenye walikuwa wamepatana na huyu dada katika manyumbani mwao na nini, serikali tayari, wafanyikazi wa afya tayari wameenda kwao, wame collect information kwao.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na washirika wake wanasaka dola bilioni 1.3 mwaka huu ili kushughulikia mahitaji makubwa ya kibinadamu kwa wakimbizi wanaofungasha virago na kukimbia vita vya miaka 7 nchini Sudani Kusini. Akizungumza na waandishi wa habari leo mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa shirika hilo Baba Balosha amesema wanakaribisha kuundwa kwa serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa nchini humo, lakini bado kuna changamoto nyingi zilizosalia katika kusaka suluhu kwa mamilioni ya raia wa nchi hiyo ambao wanalazimika kutawanywa na machafuko. Na huko Idlib nchini Syria, yaelezwa kuwa mapigano yamepungua kwenye eneo linalopaswa kutokuwepo kwa mapigano kufuatia tangazo la tarehe 6 mwezi huu wa Machi la makubaliano kusitisha mapigano kati ya Uturuki na Urusi. Habari zinasema kuwa sababu na kupungua kwa mapigano, kasi pia watu kukimbia makazi yao imepungua. Mwisho habari kwa ufupi.
Asante sana Asumta Masoi kwa muhtasari huo wa habari.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni wasaa wa mada yetu ya leo, tukiangazia harakati za kijana mjasiriamali huko nchini Uganda ambaye amejiajiri mwenyewe kwa kuwekeza fedha kiasi katika biashara ya juisi ya miwa au rojo la miwa kama inavyofahamika nchini humo. Mwenzetu John Kibego amemtembelea kijana huyo na kututumia makala hii.
Na msikilizaji, unachosikia ni mashine ndogo ya kutengeneza rojo kutoka kwa miwa. Hapa niko ndani ya chuo kikuu cha Makerere Business School MUBS mjini Kampala.
Nilikuwa nikitembea mjini Kampala na kuona binti moja akikamua na kuuza juisi kutoka kwenye miwa. Nilivutiwa na kuiona kama fursa kubwa kwangu. Nilimsogelea kwa upole na kumuuliza jinsi gani alivyopata mashine hiyo. Naye hakuficha, akanieleza alikoinunua. Upesi nami nikajiandaa na kutafuta fedha na kuinunua miezi miwili baadaye na kupata mahali pa kutengenezea na kuuzia hapa.
Watu wamevutiwa na jinsi gani juisi inavyokamuliwa moja kwa moja kutoka kwa miwa, kwani mazoea wengi huku Uganda ni kwamba miwa utafunwa tu. Lakini kwa unaokumbuka nyakati za kabla kuimarishwa kwa viwanda vya sukari, mara nyingine miwa ilikuwa ikikatwa vipande vidogo vidogo na kupondwa kwa kinu, kutiwa maji na kisha kuchamushwa kwa moto kwa ajili ya kunywa kama chai. Kijana Fredi Kanyike ni mtu wa kwanza kabisa kutengeneza rojo hii hapa chuoni. Anauza glasi moja ndogo ya juisi kwa shilingi 1000 ambazo ni karibu sawa na robo ya dola kwa hela za Kimarekani. Kanyike hakuweza kuingia kwenye chuo kikuu baada ya elimu ya sekondari ya juu kutokana na wazazi wake kutojiweza kifedha. Hivyo alianza kusaka njia za kujikimu na kusaidia ndugu zake wadogo, na kazi yake kabla ya hii imekuwa ni upishi.
I was working here before. I saw the market, so.
Nilikuwa mfanyakazi wa hapa kama mpishi na ndio maana ilikuwa rahisi kukubaliwa kuanzisha biashara hiyo hapa. Nilifahamu pia kwamba kuna soko kubwa la juisi hiyo kwa wanafunzi kuliko sehemu nyingine yoyote. Wanaipenda sana. Watu wanaipenda kwa sababu hakuna kemikali za vihifadhi. Kila kitu kipo katika hali ya asili kwenye juisi ya miwa. Tunachanganya kiasi cha tangawizi na ndimu ili kuleta ladha nzuri.
To neutralize the sweetness of the sugar canes, just bring out the nice taste.
Kwa sasa kijana Kanyika anajivunia kazi hii kwa sababu anajikimu na kujiajiri.
Serving me cause I get money through it for my
Inanisaidia sana kujikimu na kusaidia wadogo zangu. Kazi hii ni nzuri kuliko ile ya upishi kwa sababu hapa najiajiri na faida ni nyingi hapa. Baadaye tunaangazia njia salama za kutumia vifaa ili kupanua soko letu.
Get a bigger market, larger market than this.
Mashine hii inafaa vijana wengi wasiokuwa na mtaji mkubwa ambapo sasa amewaajiri vijana wenzake wawili kwani soko linapanuka na kutoa matumaini. Je, kuna changamoto zozote sasa?
Changamoto ya msingi ni hali ya hewa kwa sababu wakati wa mvua wateja wanaonunua juisi hupungua na kuongezeka sana wakati wa jua. Mashine hii ni rahisi kusimamia kwani haihitaji umeme wala mafuta. Bora tu uwe na nguvu za kuizungusha. Miwa ipo mingi nje huko na hapa kwenye chuo ni mimi pekee ninayetengeneza juisi hii. Mashine hii inatengenezwa kutoka China.
Kando na hayo, Kanyika na ujumbe wa kupeana na vijana wenzake katika ulimwengu wa sasa wenye changamoto kubwa ya uhaba wa ajira wakati gharama ya maisha inazidi kupanda.
My advice to the youth is that to do any kind of job.
Ujumbe wangu kwa vijana ni kuchapa kazi yoyote iliyopo ambayo inaweza kuleta fedha na wala sio kufikiria sana kazi za ofisini. Unaweza kupata kazi ya ofisini lakini unalipwa hela kidogo ile hali kimsingi unachotaka ni kupambana na kufanya chochote kinachoweza kukupatia fedha.
Anything that can give you money. Yes.
Bale Leila ni mmoja wa vijana kutoka Hoima ambao wamevutiwa na ujasiri wa mali huu baada ya kuonja rojo na kushuhudia soko.
His business is quite unique. I had never.
Biashara yake ni ya kipekee, sijawahi kuiona. Unakuwa shuhuda wa utengenezaji wa rojo yake. Anapata kipande cha mua na kukifinya, anatia tangawizi au ndimu ikiwa na vitamini. Rojo inatoka bila kutia maji au vihifadhi vyovyote. Sidhani kuwa inaweza kuleta madhara yote kwa afya, hapana.
I don't think you can even get any health complications out of it. No.
Bala amepongeza China kwa bunifu wa teknolojia zinazoleta nuru kwa vijana barani Afrika.
It is imported from China. They have the best.
Inatengenezwa kutoka China kwa sababu wao wamejikita sana katika masuala ya teknolojia. Karibu kila dakika au siku inayopita wanavumbua teknolojia mpya inayotufaa Afrika. Katika miezi michache ijayo nataka nami ninunue mashine hiyo, nipate mwanamke wa kuajiri atengeneze rojo.
Least one woman to also join the business.
Kijana Kanyika amefichua mpango wa kuanza kutumia kemikali za kuhifadhi ili kukidhi mahitaji ya soko linalopanuka, lakini pale Leila ana maoni tofauti.
But for me I do not advise him to use.
Simshauri kutumia vihifadhi kwa sababu vinywaji vingi kwenye soko la Uganda vinatiwa vihifadhi vingi ilhali kuna wengi wasiovitaka. Niliona fuleni kwake na kukadiria kuwa anauza glasi 40 kwa saa kama ni siku nzuri.
On a good day.
Vijana wengi duniani wanakabiliana na changamoto ya uhaba wa ajira, hivyo njia bunifu kama hizi ni muhimu sana hasa katika nchi zinazoendelea barani Afrika.
Shukran sana John Kibego kwa makala hii, na sasa ni neno la wiki na ninampisha Bi Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar BAKIZA, akifafanua maana ya neno upako.
Kuhusu neno upako, huu inasemekana na uwezo anaujaliwa nao mtu katika kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu au kazi ya Mungu kwa nguvu na matokeo makubwa.
Shukran sana Bi Mwanahija kwa elimu hiyo.
Que notre liberté d'expression ne trouble pas l'ordre.
Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine za kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Asumta Masoi na wote walioshiriki kufanikisha jarida pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, kutoka hapa New York, mimi Arnold Kanda ninakutakia mwisho mwema wa wiki, huku ukijilinda na kuwalinda wengine dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Kwa heri.